ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณแพนโรเก้นะคะก็เป็นการพูดคุยถึงเรื่องการค้ามนุษย์นะคะในธุรกิจไทยนะคะในปัจจุบันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะโดยตอนแรกที่เราพูดถึงเนี่ยอันดับแรกเลยคือนิยามนะของคำศัพท์หลายอย่างที่อยู่ในกระบวนการนะคะการค้ามนุษย์นะคะแรงงานบังคับแรงงานขัดหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่แรงงานเด็กนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องทั้งกรณีศึกษานะคะทั้งแรงผลักดันที่ทำให้ธุรกิจไทยต้องใส่ใจเรื่องนี้ค่ะค่ะก็คือถ้าอย่างนี้หมายความว่าก่อนที่ทางถ้าเกิดธุรกิจเนี่ยจะเริ่มมองว่าจะจ้างงานของแรงงานต่างด้าวด้วยผสมกับแรงงานไทยเนี่ยสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้ามาเลยก็คือในการต้องเรียกว่าอะไรติดตามหรือ traceability เข้าไปถึงต้นตอนะคะว่าแรงงานก่อนที่เขาจะมาเนี่ยเขามาด้วยเงื่อนไขอะไรมาจากทางไหนนะคะอย่างตรงนี้ค่ะเข้าใจว่าจะมีองค์กรที่ช่วยดูแลเรื่องของการที่แบบว่านำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในไทยด้วยถูกไหมหรือว่ายังไงหรือว่าแบบมันน่าจะต้องมีคนที่มาคอยช่วยกรองแล้วก็อาจจะส่งต่อเหมือนกึ่งในหน้าหรือเปล่าในการที่แบบเราจะพบว่าใครได้รับการเรียกว่าพามาอย่างแบบอย่างน้อยก็ไม่ได้หลอกมาให้มาทำงานในไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นยังไง
ตอนนี้ถ้ามีนายจ้างอยากจะจ้างแรงงานข้ามชาติเรามีวิธี2 อย่างอย่างแรกคือเราจ้างเองก็คือว่านายจ้างเนี่ยต้องไปที่ประเทศต้นทางแล้วก็ไปหาบริษัทที่เขาเรียกว่าเป็น employment agency ก็คือเป็นบริษัทในหน้าบริษัทจัดหาแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศต้นทางซึ่งอันนี้นะคือทางนายจ้างก็สามารถไปติดต่อเขาได้แล้วบอกว่าทางโรงงานต้องการคนงานกี่คนก็ตามแล้วเขาก็จะไปเข้าตามระบบที่เป็นระบบ G2G ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่ากัมพูชาลาวนะครับซึ่งนี้เป็นรูปแบบแรกแต่ว่ารูปแบบที่2เนี่ยที่เห็นค่อนข้างบ่อยเหมือนกันก็คือเพราะว่านายจ้างในไทยเนี่ยต้องการรีครูทคนต้องการเอาท์ซอร์สการทำงานตรงนี้ไปเนี่ยก็จะไปจ้างเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานนะครับซึ่งบริษัทนำเข้าแรงงานเนี่ยก็จะไปติดต่อกับบริษัทemployment agency ในประเทศต้นทางซึ่งเขาก็จะทำงานด้วยกันทีนี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถามว่ามายังไงมันก็จะมาอยู่ในจุดที่ถ้าโรงงานใช้ลักษณะรูปแบบที่2นะฮะที่ไปจ้างบริษัททำเข้าแรงงานในไทยมาเนี่ยโรงงานส่วนใหญ่แล้วก็จะคิดว่าความรับผิดชอบของเราเนี่ยจบลงตรงนี้ก็คือเราจ่ายบริษัทนำเข้าแรงงานในไทยปุ๊บคนงานมาถึงหน้าโรงงานเขาเริ่มทำงานทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายซึ่งถามว่ามันเป็นไปตามกฎหมายไหมก็เป็นไปตามกฎหมายส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่รัฐเขาได้แจ้งมาแล้วแต่ว่าถ้าเราดูจากมิติของการบังคับใช้แรงงานเนี่ยการที่บริษัทoutsourceความรับผิดชอบให้กับบริษัทนำเข้าแรงงานในไทยหรือว่าบริษัทจัดหาแรงงานในพม่าในกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงด้านนี้เพราะว่าใช่เพราะว่าถามว่าก่อนที่แรงงานจะผ่านขั้นตอนทั้งหมดมาถึงหน้าโรงงานเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอันนี้จุดที่เราไม่รู้ก็คือเป็นความเสี่ยงของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทในพม่ากับบริษัทในไทยเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนที่รัฐวางไว้ทุกอย่างแรงงานต้องเขียนใบสมัครต้องมีพาสปอร์ตก่อนเดินทางต้องเซ็นเอกสารก่อนเดินทางข้ามชายแดนมาถึงโรงงานแล้วพอข้ามชายแดนมาแล้วต้องมีการไป อบรมที่ภาครัฐเขาจัดให้เพื่อทำ work permit ถึงแม้ว่าบริษัทเขาจะปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าในขั้นตอนที่เขาไปสมัครพาสปอร์ตเนี่ยเขาได้เสียค่าใต้โต๊ะไปเท่าไหร่เขาได้เสียค่าที่เขาไม่ได้ลงใบเสร็จไปเท่าไหร่นะซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอในวิจัยของเราที่ทำมาเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับในหน้าที่ไม่ได้เป็นทางการก็คือในหน้าที่ช่วยในการทำพาสปอร์ตนะซึ่งในพม่าเนี่ยค่าพาสปอร์ตเนี่ยเขาจะประมาณ 1,000 กว่าบาทบางคนที่เราเคยสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาก็จะจ่ายไปประมาณ 10,000 บาทก็มีเหมือนกัน ซึ่งถ้าเราดูตามเอกสารทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีพาสปอร์ตมีใบเสร็จ 1,000 กว่าบาทตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือเขาจ่ายค่าในหน้าไปเท่าไหร่เพื่อที่จะได้พาสปอร์ตมาถามว่าเราเขาต้องจ่ายค่าในหน้าทำไมเขาต้องจ่ายเพราะว่าถ้าเราเป็นนายจ้างเราก็อยากได้ลูกจ้างมาเร็วใช่ไหมฮะซึ่งในพม่าเนี่ยเขามีที่ทำพาสปอร์ตอยู่ในย่างกุ้งที่เดียว ก็ฉะนั้นมันก็จะเป็นคอขวดที่ไปกระจุกตรงนั้นมันก็เลยมีเกิดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้พาสปอร์ตคุณเร็วขึ้นเนี่ยคุณก็จ่ายไปสี่แบบ$30เพิ่มหรือว่า $50เพิ่มเพื่อที่จะได้พาสปอร์ตเร็วขึ้นหรือว่าบางคนถ้าเขาไม่มีบัตรประชาชนที่เหมือนกับบัตรประชาชนที่พวกหมึกมันยังเห็นได้ชัดอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะไปจ่ายบรายเพิ่มเพื่อที่จะทำขั้นตอนนี้ให้เร็วขึ้น
ก็คือเรียกได้ว่าตั้งแต่การที่แบบจะแค่มีเอกสารระบุตัวตนที่ถูกต้องแต่ต้นเนี่ยก็ดูยากแล้วใช่ไหมตั้งแต่ว่าต้องทำมายังไงอะไรยังไงแล้วก็ต้องมีคนมาช่วยแล้วก็ทั้งระบบของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่แบบว่าการสภาเขามาเนี่ยมันก็ดูแบบยังอาจจะเรียกว่ารวมศูนย์มากๆคือถ้าทำไรทีก็ต้องไปที่เมืองหลวงซึ่งก็เป็นการเรียกว่าต้นทุนในการโยกย้ายตัดต้นแล้วด้วยที่แบบว่าเขาจะต้องจ่ายเองกว่าจะมาถึงเรียกว่าชายแดนของไทยเนี่ยก็มีแค่จ่ายอะไรก้อนหนึ่งอยู่แล้วที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งกลายเป็นว่ามันจะกลายทำให้เขาว่ากว่าเขาจะทำงานได้เนี่ยกว่าจะชดใช้ครบเนี่ยก็คงแบบกึ่งๆเป็นแบบ เหมือนแรงงานที่ต้องทำงานใช้นี่มากกว่าจะทำงานเพื่อจะได้รายได้ส่งกลับประเทศอะนะก็ฟังดูแล้วแบบดูยุ่งยากมากเลยแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยเราก็ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวถูกไหมจากการที่ดูในธุรกิจหลายๆแห่งเนี่ยก็ได้ว่าแรงงานตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆแรงงานในพวกกลุ่มเรือประมงหรือในกลุ่มที่เป็นธุรกิจอาหารเนี่ยก็เป็นแรงงานต่างด้าวซะเยอะใช่ไหมคะ
ครับก็จริงๆเรามีในไทยเนี่ยเราขาดแคลนแรงงานค่อนข้างมากก็คือปั่นมันก็ทำออดิตแล้วก็ทำรีเสิร์ชอะไรเหมือนกันก็เจอนายจ้างหลายคนที่บอกว่าการจ้างแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันยุ่งยากจังเลยคือทั้งเรามาต้องมาหาบริษัทนำเข้าในไทยบริษัทที่เราต้องทำงานด้วยในประเทศต้นทางเราก็ต้องยุ่งวุ่นวายเรื่องการทำ work permit การทำอะไรพวกนี้ต่างๆซึ่งมีคอสเยอะมากแล้วนายจ้างในไทยก็บอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยคือเราไม่อยากจ้างแรงงานข้ามชาติแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่เราบอกเข้าไปก็ถ้าคุณไม่ต้องการแรงงานข้ามชาติเนี่ยคุณก็ไม่ต้องจ้าง แต่ว่าความเป็นจริงคือแรงงานตอนนี้ในไทยเราค่อนข้างขาดแคลนนะครับถามว่าแรงงานไทยไปไหนหมดอันนี้จะเป็นคำถามส่วนใหญ่ที่ได้มาเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่ามีแรงงานในไทยเยอะมากเหลือเกินนะแต่ว่าคำตอบง่ายๆที่เป็น quick answer ก็คือว่าในบรรดาโรงงานในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีบางโรงงานคือไม่ใช่ว่าทุกโรงงานจะมีสภาพเหมือนกันหมดนะถ้าเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะเป็นโรงงานที่ค่อนข้างสะอาดทุกคนต้องมีการใส่เสื้อกาวน์สีขาวอะไรฝุ่นในห้องในคลีนรูมก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ก็ทุกคนก็คือได้อยู่ในห้องแอร์ถ้าเทียบกับโรงงานอื่นๆอย่างเช่นโรงงานปลากระป๋องก็จะเปียกหน่อยมีกลิ่นปลานิดนึงแรงงานที่เขาเรียกว่าเลือกได้เนี่ยเขาก็จะไปเลือกโรงงานอื่นที่เขาชอบนะฮะก็แรงงานไทยเนี่ยก็จะไปโรงงานที่เขาคิดว่าเขามีช่องทางที่จะไปมากกว่านะฮะคราวนี้มันก็เลยมีโรงงานที่เหลือเนี่ยที่คนไทยอาจจะไม่อยากทำงานหรือว่าไม่ prefer ที่จะทำงานในโรงงานพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นโรงงานที่ขาดแคลนแรงงานสูง
ตรงนี้นี่เราพูดเรายังไม่ได้พูดถึงแรงงานเด็กเลยเนาะทั้งจริงแล้วแรงงานเด็กเนี่ยก็เป็นจุดที่จากการที่เวลาที่ทำกับการส่งออกนะคะมันก็จะมีการเราก็จะเห็นข่าวแหละว่ามีการพูดถึงไทยเนี่ยมีการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมน้ำตาลมีการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมแบบการเกษตรเยอะเหมือนใช้เด็กมาช่วยเก็บนู่นเก็บนี่นะคะหรือในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางพวกที่เป็นทางอุตสาหกรรมฝ้ายอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีใช้แรงงานเด็กในการมาเก็บดอกฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นี่มีความเห็นอย่างไรบ้างคะเรื่องแรงงานเด็กในไทยมันคือแรงงานเด็กจริงๆหรือว่ามันจริงเป็น perception ที่ผิดของต่างประเทศที่อาจจะไม่คุ้นว่าจริงแล้ว อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมของไทยเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวกันแน่คะ
จริงๆแรงงานเด็กมีอยู่2มิติฮะมิติแรกที่เอาแบบยากในการดีเทคหน่อยก็คืออย่างที่ว่าในประเทศต้นทางอย่างประเทศพม่าประเทศกัมพูชาเนี่ยมันจะเรียกว่าคือเขามีคนงานมากกว่างานที่เขาสามารถที่จะให้คนในประเทศเขาได้เพราะนั้นมันก็จะมีความต้องการสูงในจากประชากรของเขาเนี่ยในการหางานข้างนอกทีนี้ในประเทศพม่า กับกัมพูชาเนี่ยฮะที่เห็นอยู่บ่อยๆก็คือเป็นลักษณะที่ว่าในไทยเนี่ยเรามีกฎหมายแล้วในพม่า ก็มีกฎหมายเหมือนกันว่าห้ามส่งแรงงานที่เป็นแรงงานต่างกว่าอายุ18ปีออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเพราะว่าเขาอยากจะหางานทำใช่ไหมฮะในกัมพูชาอย่างนี้ก็จะมีเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เขามีหน้าที่ที่จะออกใบเกิดโอเคก็จะมีเด็กบางคนเนี่ยที่เขาเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่มีไอ้ birth certificate ตรงเนี้ยหรือไม่ก็มีแต่ว่าอายุเขายังต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะส่งออกก็ได้เขาก็จะไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขียนใบเกิดใหม่ อันนี้ก็จะเป็นเคสหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะมีเป็นโบรกเกอร์ที่อยู่ตามพาสปอร์ตออฟฟิศในพม่าเนี่ยที่ช่วยเขียนใบเกิดทำใบเกิดขึ้นมาใหม่หรือว่าทำnational ID ขึ้นมาใหม่นะฮะถามว่าเรารู้ตรงนี้ได้ยังไงเรารู้เพราะว่าในงานที่ผมทำก็คือเคยไปสัมภาษณ์แรงงานที่เขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีขั้นตอนแบบเนี้ยที่เขาสามารถทำได้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าพอเขามาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยนายจ้างในไทยเนี่ยก็คือเห็นแต่พาสปอร์ตที่บอกว่าเขาอายุ18ปีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแรงงานที่อายุต่ำกว่านั้นแล้วพอมี NGO มีนักข่าวมีใครไปสัมภาษณ์ในเมืองไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามีแรงงานเด็กในซัพพลายเชนอันนี้คือเป็นปัญหาที่แก้ค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเราเป็นนายจ้างในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะดูแต่เอกสารที่เราได้มาตอนที่คนงานเข้ามาสมัครงานก็ตอนนี้ best solution ที่สามารถมองเห็นได้ก็คือนายจ้างเนี่ยก่อนที่จะจ้างแรงงานใครเข้ามาเนี่ยก็คือต้องมีการตรวจเอกสารอย่างน้อย2ฉบับอาจจะเป็นใบเกิดหรือว่าพาสปอร์ตหรือว่าเป็นใบเกิดพาสปอร์ตบวกกับเอกสารอีกใบหนึ่งก็ได้นะเพื่อเป็นการป้องกันถามว่ามันจะกำจัดความเสี่ยงไปหมดไหมก็อาจจะไม่แต่ว่าตอนนี้คือเป็นโซลูชันที่คิดว่าน่าจะดีที่สุด อันนี้เป็นแบบแรกแบบที่สองเนี่ยเป็นความเสี่ยงตามลักษณะของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าแล้วไทป์ที่สองเนี่ยจะเป็นไทป์ที่เราจะคุมเคือกันว่าเขาเป็นแรงงานจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมในยกตัวอย่างเช่นฟาร์มกุ้งในฟาร์มกุ้งเนี่ยคือจริงๆแล้วสิ่งที่คนอาจจะไม่เข้าใจกับฟาร์มกุ้งก็คือฟาร์มกุ้งเนี่ยเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างต้องใช้ฝีมือคือแรงงานเขาต้องคนงานบนในฟาร์มกุ้งเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเขาจะไปบาลานซ์ค่าเคมีในบ่อกุ้งยังไงให้กุ้งไม่ตายซึ่งการดูแลบ่อกุ้งเนี่ยมันต้องใช้การดูแล24ชั่วโมงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ดูแลฟาร์มกุ้งก็เลยจะอยู่อาศัยอยู่ในฟาร์มกุ้งทีนี้พอเขาอยู่อาศัยในฟาร์มกุ้งเนี่ยพวกที่มีครอบครัวเนี่ยเขาก็จะเอาลูกเขามาอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เป็นความเสี่ยงเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยลูกในลักษณะที่เขาอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่เขาก็จะมาช่วยยกถังเคมีอะไรอย่างนี้บ้างมาช่วยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูในบริเวณตรงนี้บ้างอันนี้ก็เลยเป็นความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเรามีเด็กเนี่ยทำงานที่เกี่ยวกับการผลิตสิ่งวัตถุดิบอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันก็จะคือหนึ่งเราก็จะตีเขาว่าเขาในการเป็นแรงงานเพราะว่าเขาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานในการผลิตกุ้งตรงนั้นอันนี้คือปัจจัยที่หนึ่งเพราะว่าเราอันนี้คือคนที่ดูแลฟาร์มกุ้งเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยนี่คืองานทั้งหมดที่คนงานในฟาร์มกุ้งเนี่ยต้องทำเพราะฉะนั้นเราควรที่จะไม่ให้เด็กเนี่ยมาทำงานตรงทีเพราะว่าอาจจะกลายเป็นว่าเราเบเนฟิตจากแรงงานของเด็ก อันนี้เป็นประเด็นแรกเรื่องการใช้แรงงานเด็กแต่ประเด็นที่สองนี่ก็คือตอนที่เด็กเขามีการเข้าไปมี exposure กับสารเคมีพวกนี้มันก็จะสร้างความร้ายแรงสร้างความรุนแรงของสถานะสภาวะการอยู่แล้วก็สภาวะการทำงานของเด็กซึ่งอันนี้จะทำให้ประเด็นความเสี่ยงเนี่ยพุ่งขึ้นไปอีกทีนึงเพราะว่าทาง ILO เขาจะ classify ความเสี่ยงเป็น2แบบคือ1คือการใช้ child labor 2คือ child labor in worst forms worst forms ที่พูดถึงเนี่ยก็คือเป็น child labor ที่มีความเสี่ยงต่อสารเคมีเป็นลักษณะงานที่อันตรายมากๆอันนี้จะเป็น worst forms of child labor เพราะนั้นอันนี้ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าถามว่าเด็กเนี่ยสามารถอยู่ในฟาร์มกุ้งได้ไหมจริงๆก็สามารถอยู่ได้แต่ว่าเราต้องแบ่งที่ให้เขาชัดเจนว่าอันนี้คือที่พักอันนี้คือที่ทำงานแล้วเราคุมยังไงให้เด็กเขาไม่ไปอยู่ในที่ทำงานแล้วก็ไม่ทำงานในตรงนั้น
วันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้มากขึ้นนะคะและเห็นภาพมากขึ้นว่าแรงงานเรียกว่าแรงงานแบบบังคับนะคะแรงงานขัดหนี้หรือแม้แต่แรงงานเด็กเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนมีความแตกต่างและเหมือนกันตรงไหนบ้างนะคะจะได้ที่เพื่อที่ว่าทางธุรกิจจะได้สามารถจัดการเรื่องความเสี่ยงได้ดีมากขึ้นนะคะว่าการใช้แรงงานของเราเนี่ยมันเข้าข่ายหรือเปล่านะหรือมันเกือบนะอะไรจะได้แก้ปัญหาทันนะคะซึ่งคุณแพนยังอยู่กับเราอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเราก็จะไปคุยต่อนะคะในเรื่องของทั้งวิธีแก้ปัญหานะคะหรือแม้แต่ทั้งบทบาทของแต่ละภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนนะคะ NGO หรือแม้แต่ผู้บริโภคต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะในตอนถัดไปค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ